Kā jau visiem arī startautiskajai rakstnieku un tulkotāju mājai šīs gads bijis citāds. Nācies sekot līdz dažādiem ierobežojumiem, taču darbs turpinājies un turpinās arī šajos apstākļos atklāja startautiskās rakstnieku un tulkotāju mājas direktore Andra Konste.
Kamēr nu, bija tas iespējams, tad arī cilvēki brauca pēdējie bija lietuvieši un igauņi. Nu, tad, kad jau vairs neko nevarēja, tad dzīvo latviešu rakstnieki, bet arī mums netrūkst, kas dzīvo. Un mēs ievērojam, protams, visas vajadzīgās prasības, bet cilvēkiem mēs joprojām tā kā esam vajadzīgi. Vieni grib druciņi aizbēgt no ģimenes ciešās klātbūtnes vai kaut ko uzrakstīt, citi jūtas varbūt šeit tā kā pat drošāk druciņa. Tā kā atbrauc arī tādi, kas nav citreiz braukuši, jo viņiem liekas, ka nu, varbūt tagad ir brīdis, kad jau var atbraukt arī tādi kā viņi. Nu visādi.
Nu jau septīto reizi klajā nākus arī starptautiskās rakstnieku un tulkotāju mājas gada grāmata, kurā lasāmi autori no dažādām pasaules valstīm. Ārvalstu autori darbi publicēti oriģināla valodās un tulkoti latviešu valodā. Turpina Andra Konste.
Nu tā kā gada grāmatā mēs ietvarām divu gadu laikā braukušu rakstnieku šeit rakstītus darbus, tad jāteic, ka ir tāds diezgan plašo spektrs, ir bijis gan no Kanādas, no Turcijas, no Indijas, Ukrainas, Krievijas, Zviedrijas, Igaunijas, Lietuvas, Francijas, Amerikas, Lielbritānijas, Beļģijas, Vācijas un tā tālāk.
Gada ietverā rakstnieku un tulkotāju mājā dzīvo ap 90 līdz 100 rakstnieku, tāpēc visus autorus iekļaut gada grāmatā nevar. Autori no citām valstīm savos darbos iedvesmojas no Ventspils un Jūras, kas atklājas arī darbos.
No latviešu rakstniekiem ir mums tādi vārdi kā gan Jana Egle, gan Inga Gailē, Nori Ikstēna, Andra Manpelde, Karauta Matulis, Inga Pizāna, Katrīna Rudzīte, Gunta Šnipka un vēl daži. Kas man šķiet ļoti labi, ka šajā gada grāmatā mēs publicējam darbus tātad oriģināla valodās un latviešu darbus mēs tulkojam angļu valodā. Līdz ar to autoriem tā ir iespēja iegūt arī kvalitatīvu tulkojumu, kas viņiem arī ir svarīgi, kādreiz ir vajadzīga kāda publikācija vai kā.
Gada grāmatas tapšana ir īpaši notikums, tāpēc starptautiskās rakstnieku un tulkotāju mājas direktore Andra Konste saka arī īpaši paldies tiem, kur iesaistās tās tapšanā.
Es vairāk gribas pateikt paldies māksliniekiem Katrīnai Vasiļevskai un Aivaram Vilipsonam, pateicoties, kuriem šī grāmata nu jau septītā vienmēr ir tāda priecīga, stilīga un katreiz citāda un tomēr pēc stila atpazīstama. Nu tā ļoti piemērot mūsu garam. Un, protams, arī redaktorēji vairāk kārtējai Ievai Kolmanai, kur ar visu šo haosu un daudzo valstu pārstāvjiem tomēr arī tiek galā un ievieš tur kārtību. Paldies viņam!
Starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māja Ventspilī darbojas jau 15 gadus, kas ļāvis nest Latvijas vārdu tālajā pasaulē.
Protams, ka tas saistās arī ar latviešu literatūras popularizāciju nevelk tagad nu pat mūsu kolēģi ir saņēmuši izcilības balvu, jo arī mēs kopā strādājam pie latviešu literatūras popularizācijas un daudz no tiem, kuri atbrauc šeit no ārzemēm, protams, ieinteresējas arī par Latviju. Latviešiem sāk mācīties latviski, tulko un aizved savu līdzi gan vēsti par mūsu zemi, gan arī, protams, arī par Latvijas literatūru. Un es nebaidos teikt, ka šī vēsts ir neapšaubām pozitīva un 15 gadu laikā mēs esam ļoti tālu pasaulē tikuši.
Starptautiskās rakstnieku un tulkotāju mājas popularitāte Ventspilī ir tik liela, ka pieteikšanās notiek jau 2 gadus uz priekšu. Arī pašlaik darbs turpinās, taču ierobežo ārvalstu rakstnieku viesošanos. Jāpiebilst, ka gada grāmata nenonāk tirdzniecībā, taču tā tiek dāvināta. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.